Naozaj nie je ľahké zistiť, čím by mal človek začať, keď toho má na srdci tak veľa. Azda bude najlepšie, keď sa predstavím, poviem, kto som, čo som, aspoň do takej miery, do akej to je dôležité preto, o čom chcem teraz hovoriť. Moje meno nájdete na obálke knihy. Tak sa naozaj volám. Pochádzam z britskej Guajany. Mám švédsku štátnu príslušnosť a žijem v Nemecku. V minulosti som pracoval pre farmaceutický priemysel, označovaný ako farmaceutická lobby alebo Big Pharma. Konkrétne to boli Eli Lilly and Company vo Švédsku a v Puerto Riku a Novo Nordisk v Karibskej oblasti. Obe uvedené spoločnosti podvádzajú, aj keď v rôznom rozsahu a čo sa imidžu týka, líšia sa od seba iba tým, koľkokrát ich pri špinavostiach prichytili. Nuž, keďže obe sú súčasťou farmaceutickej lobby, ba čo viac, chemického priemyselného komplexu, predstavujú pre vás každého jedného osobne hrozbu. Pokým sa k tomu dostaneme, musím sa však zmieniť o niekoľkých záležitostiach, položiť zo pár otázok a dotknúť sa určitých problémov. Napríklad politiky. Spočiatku som nevedel, či tieto skutočnosti zaradím do predhovoru, keďže nejde o farmaceutický priemysel. Hlavnú tému tejto knihy. Myslím si však, že vám ako čitateľom a verejnosti ako takej môžu naznačiť, čo sa vlastne deje a mne sa bude ľahšie vysvetľovať, o čo vo farmaceutickom priemysle ide. Takže toto by mohla byť prvá kapitola spolu s niekoľkými definíciami a koncepciami, o ktorých dennodenne počúvame a nikdy by sme sa neprestali zamýšľať nad tým, čo vlastne znamenajú. Ďalšou kapitolou by bola korupcia. Povieme si definíciu korupcie, o tom, čo sa v súvislosti s korupciou deje v rozličných odvetviach a pozrieme sa na to, ako je farmaceutický priemysel prepletený s našimi životmi, na všetky jeho falošné sľuby, ako dokáže pomôcť chorým ľuďom na tejto planéte a na všetky tie ostatné táraniny. Sľuby farmaceutických firiem nie sú nič iné, len hrba klamstiev, lebo používanie korupcie na generovanie ziskov nemá v konečnom dôsledku vonkoncom nič spoločné s pomocou ľuďom či so zachraňovaním ľudských životov. Skutočnosť vyzerá tak, že farmaceutický priemysel ľudí zabíja. Ďalej by som vám chcel porozprávať aj o farmaceutickom priemysle ako takom. Vysvetlím, o čo mu ide, ako vyzerala situácia pred 30 či 40 rokmi a čo sa z farmaceutického priemyslu postupne stalo. Stačí porovnať objemy rozličných voľnopredajných liekov, ktoré sa už dajú bežne kúpiť, s liekmi spred 40 rokov. Celkom iste namietnete, že dôvodom je predsa vedecký pokrok, ktorý medicína a farmácia zaznamenala za ten čas. Nuž, máte aj nemáte pravdu. Napríklad objem účinných voľnopredajných analgetík alebo prostriedkov na tlmenie bolesti je približne na rovnakej úrovni ako pred 40 rokmi. Pozor, povedal som účinných. Niektoré nové druhy analgetík, napríklad ibuprofém, sú účinné iba vo veľmi veľkých dávkach. Počet analgetík, ktoré vyvolajú požadovanú reakciu už pri nízkej dávke, sa však v podstate nezmenil. Priam do nebeských výšin vyletel iba počet značiek. Súčasný stav nie je odrazom vedeckého pokroku v medicíne a farmácii, ale lepšieho využívania reklamy v konzumnej spoločnosti, v ktorej žijeme. Keby sme z nášho slovníka a povedomia vyškrtli slovko nový a aj myšlienku novosti, konzum by splasol. Jednoducho by capol na svoj tučný, vykrmený zadok. Tu sa zrazu ukazuje súvis s politikou. Zvyčajne sa nepúšťam do tém ako politika či náboženstvo, teraz som však presvedčený, že ich nemôžem vynechať. Chcem vám porozprávať o tom, ako som sa dostal k medicíne a kedy som začal pracovať vo farmaceutickom odvetví. Bolo to pred 35 rokmi. V tom čase som veril, rovnako ako mnohí moji známi z tejto branže, že ide o odvetvie, v ktorom má česť svoje miesto. K tomuto názoru som dospel v čase, keď som pracoval v švagrovej lekárni. Mám úžasného švagra. Patrí k tým lekárnikom, čo svoju činnosť vykonávajú rovnako ako bosonohí lekári kedysi dávno u nás doma. Bol celkom ako oni. Miešal rôzne tinktúry v snahe pomôcť ľuďom a práve jeho prístup vo mne vzbudil túžbu stať sa súčasťou tohto diania. Všetko sa zvrtlo okolo roku 1985. V začiatkoch globalizácie, keď sa však nad tým hlbšie zamyslím, zrejme to bolo ešte skôr. Podľa toho, čo som čítal a počul, zakladateľa spoločnosti Eli Lilly and Company doslova spalovala túžba pomáhať ľuďom. Povedali mi, že vyrábal lieky a špecializoval sa na mimoriadne kvalitný chinín, liek na maláriu, lebo práve tejto chorobe podľahla jeho manželka. Veril som všetkému, čo mi povedali, pokým sa asi o 5 či 6 rokov po mojom nástupe do spoločnosti čosi nestalo. K tomu sa však vrátim neskôr. Nuž, v tých časoch som bol presvedčený, že spoločnosť sa snaží pomáhať ľuďom, ale zrazu na ňu doľahli moderné časy. Úspešní, mladí, riadiaci pracovníci prichádzali takmer vždy z Harvardovej alebo z inej veľavážnej americkej univerzity. Tvárili sa ako supermani, ale už v nich klíčila nenásytnosť, pre ktorú sa v skutočnosti stali kriminálnikmi, ľuďmi s pokriveným myslením a jedinou túžbou ošklbať iných a tak prísť k peniazom. Všetko však išlo hladko. Nemal som o nich spočiatku žiadne pochybnosti. V tomto odvetví som sa cítil veľmi dobre, lebo som nesmierne miloval medicínu. Dôvodom mohol byť aj môj otec, ktorého v našej dedine všetci volali pán doktor. Bol to síce negramotný, ale nesmierne inteligentný muž. Sestra raz spadla do kanála, kde bolo na dne rozbité sklo alebo niečo ostré, o čo si porezala nohu. Všetci začali vykrikovať, treba ju okamžite vziať do nemocnice k lekárovi. Otec ich umlčal, vzal trochu rumu, mame prikázal, aby priniesla ihlu a niť a sestre nohu okamžite pozašíval. Odtedy ho nevolali inak ako pán doktor. Sestre pomohol, všetko vydezinfikoval alkoholom, čo bežne píjaval. A je úžasné, že také čosi dokázal muž, ktorý nevedel čítať ani písať.